God formiddag og velkommen til. Du lytter til endnu et afsnit af podcasten Meningsfulde Samtaler. Mit navn er som altid Kasper Andersen, og jeg har fornøjelsen af at være din vært. I dag der sender vi fra Sam Productions i Indre By, København K. Overfor mig sidder en af stifterne af produktionsselskabet, nemlig manuskriptforfatter, dramatiker, restauratør og også tidligere jurastuderende Adam Prise. Velkommen til, Adam.
Tusind tak. Jeg kan sige det samme, og velkommen hertil.
Ja, tak. Tak skal du have. En dejlig morgen, og dejligt, du har lyst til at være med.
Ja, men naturligvis, det er spændende.
Ja, sådan da. Tak fordi jeg måtte komme her på dit kontor og tale lidt med dig.
Det er en fornøjelse.
Som manuskriptforfatter, der står Adam bag en række serier, der både har fået national, men også international anerkendelse. Heriblandt kan vi nævne tilbage i tiden Taxa, Anna Pihl, Nikolaj og Julie fra den helt spæde begyndelse, og måske lidt mere for nyligt Borgen Ragnarok, der kan ses på Netflix, og Herrens Veje, der blev vist på DR.
Præcis.
Så vidt jeg erindrer.
Ja.
Og sidste år, der talte jeg med teaterchef Kasper Holten,
ja,
i Operaen, fordi jeg blandt andet har lavet et samarbejde med et Kongeligt Teater.
Ja.
Og der var han i færd med at opføre den...
Ja, Glade Enke. Den Glade Enke er en operette af Frans Lehár, som Kasper Holten og jeg versionerede, lavede en helt ny handling til, og jeg skrev ny dialog og nye sangtekster til, så lavede en helt ny vanvittig 2.0 udgave af Den Glade Enke.
Ja, det kan jeg huske.
Som havde premiere sidste år i oktober.
Han var meget, meget spændt på det. Jeg talte med ham i oktober eller november, der, der var han meget, meget...
Præcis, det var også med rystende hænder, fordi det var jo at tage en virkelig og danse med en stor gammel klassiker, og se, om man kunne vride den helt ind i moderne tider og give den en overraskende anderledes vanvittig handling. Men det lykkedes heldigvis, den blev taget vældig godt imod.
Herligt. Du har også 5 restauranter rundt om i landet, sammen med din bror.
Det har jeg. Det var en gammel familiedrøm at åbne en restaurant. Vores forældre ønskede også at åbne en restaurant. Jeg tror, ud fra et sådan rent businessmæssigt synspunkt, skal man være glad for, at de ikke gjorde det, fordi de havde nok ikke den fornødne indsigt i det. Så det kunne godt være, at det eksperiment var ind i skifteretten. Men det var altid det har altid været en drøm, fordi mad, restaurationsliv, det at gå ud og spise, og en stor arbejdende restaurant, det professionelle køkken, har altid været ting, der betyder rigtig meget for os i familien, har haft en kæmpe interesse. Både for vores gamle far, og med tiden måske nok også for vores mor, og altid for min bror og mig. Men det er jo ikke bare lige sådan en åben restaurant. Da vi så fik muligheden, efter at Spise med Price var gået så godt i nogle år, og mange folk sagde til os, kan vi ikke prøve at smage jeres mad?
Ja.
Så kunne vi endelig realisere det sammen med min gamle ven og nu forretningspartner Mads Bødker, som ejer Dragsholm Slot, og som er fuldtidsprofessionel restauratør. Og jeg vil bare sige til alle, der måtte have drøm om at åbne restaurant, med mindre at man dybest set bare åbner døren til sit eget køkken, eller nogen kommer derind og sidder omkring ens eget bord, og man holder udgiftsniveauet lavt, så vil jeg sige, man er nødt til at søge professionel hjælp, når man laver restaurant. Det er ikke sådan en hobby-ting. Det er så svært at lave og leve, overleve på og tjene penge på restaurationsvirksomhed i et land som Danmark, at det skal man altså være fuldtidsprofessionel for. Så vi har delt verden imellem os, og min bror og jeg står for stil, stemning, atmosfære, menuer, retter sammen med køkkencheferne osv., altså alt indholdet, men det der er den driftsmæssige, finansierende og sådan styrende administrative del, den står de professionelle restauratør-delen for, ikke? Min ven og forretningspartner Mads står for det, og ellers ville vi aldrig have tur at gå ind i restaurationsvirksomhed på den her måde.
Ellers tænker jeg næsten også, at man er på, altså 24-7, hvis man både skal drifte og stå for stemning, autenticitet.
Ja, ja, præcis. Altså, så kan man sige, heldigvis kan vi jo så levere et madkoncept sammen med vores meget dygtige køkkenchefer, og ikke mindst vores øverste køkkenchef, Pierre, som er selvfølgelig er franskmand, fordi vi laver jo, hvad man kan sige, at det er den mad, vi lærte at lave af vores far.
Ja.
Så den er måske fransk i bassen, og så er der lidt, så er der både sådan lidt middelhavsstemning nogle steder. Det er jo sådan klassisk bistro, og så lige pludselig nogle dryp af dansk mormor, fordi det er også en del af vores gastronomiske arv. Så det hele finder ligesom plads i menuen i Brødrene Price restauranter.
Fantastisk, og jeg har været der mange gange. Jeg synes, det er dejligt.
Nå, dejligt. Ja.
Der ligger blandt andet en restaurant nede ved Nørreborg. Det er især den, jeg godt kan lide.
Lige præcis. Rosenborggade. Ja. Ja.
Og en lille anekdote herfra i noget i henhold til noget af det, du har skabt som manuskriptforfatter, det er, at jeg har rejst meget i Sydamerika, blandt i Brasilien. Og jeg fortalte det, at jeg var fra Danmark. Det gør man jo ofte, ikke? Nævner, hvor man er fra. Så nævnte de ikke H.C. Andersen, hendes majestæt dronningen eller Michael Laudrup. Så var det Borgen, uafhængig af hinanden.
Det er vildt.
Der nævner folk Borgen til mig. Ja. Og det synes jeg vidner noget om, altså hvor bredt det ligesom har spændt. Og når jeg finder mig selv dybt inde i Amazonas jungle,
ja,
så nævner folk, fører en samtale om, hvorvidt Katrine Fønsmark ledelsestil, var den lidt for kompromisløs eller ej. Ikke?
Ej, det er fantastisk.
Det synes jeg er fantastisk.
Ja, men det er helt vildt. Men det, og det havde ingen af os jo regnet med dengang. Altså det, vi havde troet, at det ville være et lille lokalt, måske nordisk fænomen, hvis den gik godt. Men vi red på bølgen af tv-seriens gyldne tidsalder, og det, at det var gået godt for andre danske serier, som gjorde, at man i udlandet i hvert fald havde en interesse for at se, hvad ville det næste være, de lavede? Hvad var nu det næste? Og det næste var så på det tidspunkt Borgen, og den fik så pludselig enorm medvind, først i Europa, og så rejste den ellers ud i hele verden, og endte med at blive solgt i tror jeg, rene tv-sal til en 85-90 lande. Og deriblandt hele Sydamerika, og ja, den var i på alle kontinenter. Og nu kan man sige, med den nye sæson, som jo havde premiere i år i februar, jamen, der rider den jo så på bølgerne eller på vingerne af Netflix, og er ude i 190 lande der. Så og der ligger nu alle sæsonerne af Borgen, så nu er den jo tilgængelig i stort set hele verden.
Og den nye sæson blev taget godt imod også via
rigtig,
Netflix.
Rigtig godt imod. Ja, ja, lige præcis. Så vi er meget meget glade, og det er vi er stadigvæk altså virkelig benovet over den indflydelse og gennemslagskraft, den serie har haft, fordi det var som sagt virkelig ikke noget, vi forventede. En dansk serie om koalitionspolitik, altså hvad kunne være mindre salgbart her i verden? Ja.
Fantastisk. Nu har vi berørt lidt af det, som du har bedrevet, lidt af det, du har skabt i kraft af dit arbejde og professionelt virke. Hvis vi skal vende blikket mod identitet, hvad har så været med til at opbygge din karakter, den du er, eller hvad har været med til at definere den, du er blevet, simpelthen?
Jamen, jeg kommer jo fra en elgammel kunstner-gøjler-slægt,
okay,
som går 300 år tilbage i lige linje, hvor vi alle sammen har forholdt os til et publikum i vores professionelle liv. Det er egentlig meget sjovt. Altså, den første prise, vi med sikkerhed kan sige, vi kan spore os tilbage til, hed Thomas Price og blev født i London i 1709.
Okay.
Han blev popejer, restauratør og underholdt sine gæster ved bordene. Så grundlæggende kan man sige, hvad der skete på 300 år i prisefamilien, ikke særlig meget. Men hans sønner begyndte så et artistliv. Der var vi stadigvæk en, familien er jo engelsk, altså Price er jo et engelsk og hvis nok walisisk navn, men der startede så, kan man sige, artist, gøjl, cirkus, teater, delen af familien. Først i ren artisteri, de første optrådte med hestekunstner. De var riding masters, kaldte de sig, og kunne altså vilde ting til hest. Og på et tidspunkt forlod de England og rejste op igennem Europa og endte i Danmark, formentlig ved et tilfælde, for når man er rejsende gøjler, jamen så er du der, hvor pengene er, hvor publikum er, og hvis det pludselig tynder lidt ud et andet sted, så rejser du videre. Altså, men de endte i København, eller i udkanten af København i 1795.
Okay.
Og så forsøgte de at få lov til at komme inden for voldene og optræde der i Kongens København. Der levede vi jo i enevældens tid. Og der har man, vi har stadigvæk brevene, som den første prise, der var vi nået hen til James, tror jeg, den James den første eller James den anden, der blev jeg lige lidt i tvivl. Fordi vi ved noget slægtsforskning kom vi faktisk lidt længere tilbage i familiehistorien, og kunne se, der havde været nogen, vi ikke var bekendt med. Ja. Men ikke desto mindre, så har vi stadigvæk brevene fra den her James Price, som ansøger kongen, om han ikke nok måtte få lov til at optræde inden for voldene og få afslag på afslag, men endelig får han lov at etablere så et teater i København i begyndelsen af 1800-årene. Og der er det jo et meget sjovt, og der har Nelson lige været og bumpet København og smadret den danske flåde og så videre, så der bliver det pludselig ikke sådan super businessmæssigt opportunt at skilte, men man kommer alt for meget fra England. Så der skifter han navn fra Prises Morskabsteater til Det Nationale Danske Sommerteater. Super god idé, altså simpelthen bare for at beskytte sin forretningsinteresse.
Ja, altså, dejlig navn.
Ja, dejlig navn, ja. Og familien har jo så etableret sig i København og er blevet en del af, hvad skal man sige, det københavnske, det danske kulturliv. Forskellige grene af familien har sådan særlige træk. Nogle er lidt mere cirkusartister. Nogle udvikler sig og bliver balletdansere, operasanger, skuespillere osv. osv. Vi kommer faktisk fra den rejsende del, de rejsende gøjlere. Så min bror James og jeg er faktisk anden generations indvandrere, for nu at sige det, som det er. Vores bedstefar talte overhovedet ikke dansk, var i Danmark yderst få gange. Så vores far er den første af vores gren af familien, som overhovedet kommer til at tale dansk og slår sig ned i Danmark. Men det er en elgammel slægt, som du kan høre. Ja. Og det fællestræk, der har været, er, at de optræder. De laver noget for et publikum. Det kan være mange forskellige ting, men de forholder sig altid til et publikum. Og på den måde er både min bror James og jeg jo egentlig utroligt typiske eksponenter for, hvad familien laver. Ja. Vi laver bare vores. James laver musik og er orkesterleder, dirigent og komponist. Og jeg endte så ved ordene. Men vi er formet af sådan en familie, sådan en kultur. Og helt lokalt, kan man sige, for vores vedkommende, jamen der er vi jo vokset op i et hvad man vil med sådan et lidt gammeldags udtryk kunne kalde et kulturradikalt kunstnerhjem, med to ret privilegerede kunstnere, forældre, skuespillere og instruktører, som optrådte på Det Kongelige Teater, arbejdede hele deres liv på Det Kongelige Teater og søgte så også ud til andre teater en gang imellem. Men det var jo sådan et liv, der har formet os som de mennesker, vi er i dag. Altså, Og dermed selvfølgelig mig, når det nu er mig, vi taler om.
Har det været vigtigt for dig, ligesom at dykke ned i det, som din familie førhen har beskæftiget sig med, bedrevet? I hvert fald få et indsigt, du har fået et indsigt i.
Jamen, det er jo ekstremt påvirkende, i hvert fald sådan et kunstnerliv, som mine forældre levede. Det gennemsyrede jo hele vores liv. Ja. På alle måder, altså. De levede jo som skuespillere og havde dermed en døgnrytme, et årshjul, som så helt anderledes ud end mine venner i børnehaven og skolen senere og sådan noget der. Det var bare et andet liv. Du har forældre, som går til prøve hver eneste dag kl. 12 på teater. De møder altså sent. Om formiddagen kan de egentlig rende rundt derhjemme. Til gengæld så går de så til prøver, kommer hjem lige nogle få timer om eftermiddagen, og er så væk om aftenen. Og det vil sige, det var jo et liv, der kun kunne lade sig gøre ved, at vi havde en barnepige, som var simpelthen fast installeret til at tage sig af os. Fordi ellers så havde der i perioder i hvert fald ikke rigtig været nogen forældre, som sørgede for altså bare at køre hjemmet, altså lave mad og putte nogle unger og sådan noget. Og på den måde var de jo også privilegerede kunstnere, at de havde de mulighed for at sørge for, at der var sådan en barnepige, som vi voksede op med som en slags, ja, for mit vedkommende især, fordi hende, der var hos os allerlængst tid, blev faktisk nærmest en reservemor for mit vedkommende.
Ja, okay, ja.
Så jeg er jo også vokset op med at komme i Det Kongelige Teater og se alt, hvad mine forældre lavede, også ting, jeg ikke fattede en brik af, fordi jeg var alt for lille til at se det, men de var også meget bredt arbejdende som kunstnere, så de lavede jo både lystspil og meget, meget seriøse skuespil, og de lavede opera, de lavede operette, så musik fyldte også rigtig meget. Så man kan, jeg tror ikke, man kan udtrykke nok, hvor stærk sådan en påvirkning er, når man vokser op i sådan et hjem. Det er ikke bare et hjem, hvor mor eller far er gået på kontoret og kommet hjem og lavet et eller andet, man ikke rigtig vidste, hvad var. Mm. Det gennemsyrede vores liv fuldkommen, totalt.
Især hvis du har fået lov til at se dine forældre optræde, komme i Det Kongelige Teater.
Fuldstændig at sidde og indstudere roller med dem.
Ja, tale dine forældre med dig om de roller, de skulle spille, eller de stykker, som de nu engang havde opført, eller på anden vis.
Vi plejer at sige jokene, men faktisk med en stor sandhed lige bag joken, at der blev kun talt om to ting i vores barndomshjem. Det var mad og teater. Det var det eneste. Teater forstod så bredt som historiefortælling, hvad ja. Enten den er på teater, i et skuespil, i en opera, i en operette, i en ballet, eller i noget tv eller film, de lavede jo det hele, altså. Og det talte de om, det gennemsyrede alt. James fik jo et lov til at være med i flere ting. Jeg forstår ikke helt, hvorfor jeg ikke gjorde det. Måske var det, fordi jeg faktisk ikke havde talent, det kan jo være. Men James var med i både film, de lavede, og nogle tv-operetter, og så videre, og så videre. Så vi var virkelig sådan nogle teaterbørn, som voksede op i sådan et hjem. Ikke? Hvor der også betalt kultur fra morgen til aften, altså, og vi havde nogle forældre, som interesserede sig vældig meget for kultur i det hele taget, læste vældig meget, diskuterede, lyttede til musik konstant. Vores far var en ivrig amatørmaler, så man fik også et forhold til billedkunst. Om end det var fra amatørens side, så blev man også slæbt med på museer og havde på den måde en bred kulturel indsigt, som ligesom flyder i vores år i hvert fald. Jeg tror slet ikke, man kan sige, hvor stærk den påvirkning virkelig har været. Og den har da helt klart været medvirkende til, at jeg laver det, jeg laver i dag. Selvom jeg prøvede at undslippe gennem juraen, så lykkedes det mig ikke.
Så fik du ikke lov til det simpelthen?
Jamen, jeg bilder mig ind, at være så tæt sammen i en kunstnerfamilie, det er lidt ligesom en stamme. Og jeg tror, hvad jeg synes er meget centralt, altså der er jo nogen, hvis man vokser op med nogle forældre, der har et bestemt fag, så er der ligesom næsten to veje. Enten kommer man til at hade det måske, fordi man bare tænker, at det er simpelthen for meget. Jeg orker ikke at høre om, at min mor er bager eller læge eller advokat, og det er bare sager, sager, sager fra morgen til aften, og hun taler ikke om andet. Det skal jeg bare aldrig være. Eller også, så bliver det noget, som man på en eller anden måde omfatter med en kærlighed, man slet ikke forstår, fordi den ligesom er det, man er formet af på alle måder. Og der var ikke nogen tvivl om, at vores forældre elskede deres arbejde, og det betød vanvittigt meget for dem. At de prioriterede det meget højt, nogle gange vil jeg sige, også over os. Altså, okay. Det må man sige, og det er jo også den pris, der er.
Og det er noget, du lagde mærke til, da du var barn?
Det tror jeg, vi begge to gjorde. Ja. Altså, og det er jo ikke fordi, at vi havde forældre, som negligerede os, og vi ikke følte os elsket og sådan noget, på ingen måde. Men det der med, at vigtigheden af det arbejde, som de udførte, den følte de var enorm. Og så kan man jo altid diskutere, om er det så vigtigt at skulle spille teater og sådan noget. For dem, der spiller teater, ja. Det vil jeg bare sige, det er det virkelig. Der har lige været nogle fantastiske udsendelser med Gita Nørby, hvor hun sidder og fortæller om, at hvis ikke du er klar til at ofre dit liv, så betyder det simpelthen ikke nok for dig. Og det kan lyde storladent, men jeg tror sgu mange i den generation af skuespillere, det kan være, det er anderledes i dag, men dengang, jeg tror, at der var flere, der havde det på den måde. Og det handler også om, at du bare må dedikere dig 100%, når du står der. Du kan sgu ikke stå på scenen og være der halvt. Der er du fandme nødt til at være der 100%. Og der er jo heller ikke noget med, at når jeg har det lidt skidt i dag, jeg tror ikke, jeg går ind og spiller i aften. Sådan er det ikke at være skuespiller. Det Kongelige Teater havde jo også, og tror jeg stadigvæk, de har, dengang kaldte man det Kongelige Teaters livlæge, som skulle sikre, at alle var i stand til at gå på scenen, og i hvert fald vurdere, om de nok ikke var i stand til det, typisk set. Altså, okay, ja. Er du syg nok? Lad mig lige se en gang, om du er syg nok til ikke at gå på scenen i aften. Altså, så det var overmåde vigtigt. Så hvis man var sådan lidt klynkende, pjevset en dag som barn, og sagde sådan, ej mor, bliver du ikke hjemme i aften, og så skal vi bare sidde i sofaen og sådan noget. Det var jo fuldstændig out of the question. Altså, det kommer du ikke på tale. Altså. Og det kan da godt være, at der er andre unge, også i min generation, som har oplevet, at deres forældre måske sagde, jo, hvad der, vi tager sgu en pjekkedag og sådan noget. Men pjekkedag, det fandtes ikke. Altså, det er fuldstændig udelukket. Du kan ikke blive væk, når der sidder 1000 mennesker i Kongelige Teater og venter på dig. Ja. Det kan du ikke.
Nej.
Du står der. Og du står der i tide, og du spiller dine roller, så kommer du hjem om aftenen. Så det er sådan et liv, jeg er vokset op med, og det har selvfølgelig påvirket mig enormt. Og så begyndte jeg at læse jura, fordi jeg fik en rigtig god studentereksamen og kunne egentlig sådan vælge lidt, hvad det var, jeg gerne ville læse. Ja. Og så var der noget tradition inden for familien alligevel. Min morfar var landsretssagfører og var ligesom sådan en stor, markant skikkelse i familien, ja, som havde utrolig stor betydning og som vi alle på en eller anden måde så op til, også fordi han havde en strenghed og var en samlende faktor i familien, og det var ikke mindst også hans kone, vores elskede mormor. Så på den måde var der noget med juraen der, og min far elskede også faglighed. Okay. Også faglighed hos andre end sig selv. Han vidste godt, at han på mange måder var autodidakt på de fleste områder. Han havde dog en skuespilleruddannelse, men ellers var han meget autodidakt af natur. Han havde lært sig selv at lave mad og male, og mange ting kunne han jo ikke. Han kunne ikke skrive særlig godt, så han var ikke, han kunne ikke stave, han var vel sagtens ordblind, altså, og følte sig meget lidt akademisk. Så han havde måske også af den grund, fordi han var et uuddannet balletbarn fra Det Kongelige Teaters balletskole, ja, så havde han en meget stor respekt for faglighed, lange uddannelser, og dem og folk, der havde det, kunne han godt lide at omgive sig med privat. Og så han havde også nære venner, der var jurister og advokater osv., og dem mødte jeg selvfølgelig også som lille dreng og tænkte, det lyder egentlig spændende. Og jeg tror, jeg så mig selv som sådan en, der skulle stå og holde passionerede forsvarsadvokat-taler for en person, der var på vej til at blive uskyldig dømt. Ja. Jeg elskede store klassiske film, med især fra amerikansk retspleje, hvor der er jo en helt anden retorisk tradition.
Ja, og
hvor
man bare svung, simpelthen.
Er svulstighed. Ikke? Ja. Så det sad jeg og så og tænkte, wow, det er det, jeg skal være. Og så begyndte jeg at læse, og det, jeg synes, det var spændende.
Ja.
Det
interesserede mig. Du var der jo flere år.
Ja, det var helt vanvittigt. Jeg stoppede jo faktisk, da jeg var på fjerde årsprøve, som den gamle studieordning hedder. Det vil sige, hvis jeg havde læst det år færdigt, så var jeg jo sådan set blevet jurist. Ja. Med et par kursusfag, så var jeg sådan set blevet færdig. Så jeg stoppede meget sent. Og jeg fortsatte med at forny mit årskort til universitetet nogle år, hvor jeg tænkte sådan, jeg skal lige se, om jeg kan leve af det her. Ja. Men jeg er enormt glad for, at jeg traf valget, og jeg traf det tidligt. Fordi da jeg var 23, der begyndte jeg at få flere tilbud om at skrive. Jeg havde nemlig fra ret tidligt af finansieret mine studier, okay, ved at skrive.
Okay. Hvordan kom du ind i den verden der?
Jamen, det var jo min forældres verden.
Ja,
og min bror, som jo var han er 8 år ældre end mig, så han var færdig på som diplomuddannet komponist fra Det Kongelige Musikkonservatorium. Så han var jo begyndt at skrive teatermusik. Han var, kan man sige, nu en arbejdende del af stammen, den gamle kunstnerstamme. Så han lavede ting til mine forældre, og de lavede forestillinger sammen, og det sad de jo og snakkede om, og jeg kunne godt føle mig sådan en lille smule udenfor. Og jeg sad og sagde sådan, men jeg går lige op og læser noget personfamilieafret. Det er ikke spændende, hva'? Og det gjorde jeg så, og tog mine eksamener og sådan noget. Men min bror fik mig meget tidligt med i de første ting. Han skaffede mig sådan et sommerjob som alt mulig mand på en af de forestillinger, han skrev musik til. Okay. Hvor jeg var sådan en blanding af musiker, lyd og lysmand, og så ville tilfældet det år, at alle de kan man sige, store professionelle revyforfattere ikke leverede det, de skulle til den revy. Og så spurgte de James og mig, om vi ville skrive til revyen. Og vi tænkte, det prøver vi da. Og så begyndte vi også at skrive sammen. Det havde vi faktisk allerede gjort tidligere som en form for leg. Faktisk var det vores første måde at lege sammen på. Det var nok at sætte musik og tekst sammen. Fordi der var så stor aldersforskel, så vi legede ikke sammen, da vi var børn, fordi altså, James legede ligesom med nogle andre ting, da jeg sad og hyggede med to bamser. Ikke? Altså, så han var altid way ahead. Men der kunne vi begynde at mødes. Og han skrev musik, og jeg begyndte at skrive mærkelige tekster. Og vi elskede at skrive parodier på, du ved, bands, som vi synes var sjove at parodiere, eller ting, som vores forældre lavede, som vi også kunne lave mærkelige parodier på, opera, operette, hvad det nu måtte være. Ja. Så på den måde, så begyndte vi at lege med noget af det, der senere skulle blive, altså hvad vi ikke vidste på det tidspunkt, vores professionelle liv sammen. Så jeg skrev en del mærkelige tekster, som jeg ikke troede skulle ende nogen andre steder end i skrivebordsskuffen. Altså, men så lige pludselig det år, så blev vi bedt om, vil vi skrive noget til den her revy, og det begyndte vi så at gøre. Og selvom at det ved Gud ikke blev særlig godt, det var faktisk en ret dårlig revy, er jeg nødt til at sige, men så er det godt at starte på bunden. Og jeg vidste i hvert fald, at det kunne ikke blive meget værre, end det vi var startet med at lave sammen. Men alligevel var der nogle opmuntringer forskellige steder, fordi folk kunne måske se, der var alligevel en eller anden sådan vanvittig humor og en musikalitet til stede hos os begge to, som kunne bruges til noget, og James var jo allerede fuldt etableret i branchen. Og så begyndte jeg at skrive mere og mere og mere, og finansierede på den måde faktisk mit jurastudie, så jeg ikke behøvede at tage store studielån og ting og sager. Ja. Jeg kunne simpelthen bare skrive ved siden af, og så leve af det, jeg skrev, mens jeg læste jura. Det gjorde, at mit jurastudie blev forsinket med et år eller to, men det tog jeg med. Altså. Og så kom der et tilbud fra Danmarks Radio på et tidspunkt, om jeg ville tage et halvt års redaktionsarbejde,
okay,
på en af de satirer, der blev lavet, tv-satirer, ja, på det tidspunkt, som var sådan ret populær. Den, der blev til Den Gode, Den Onde, Den Virkelig Sjove, hvor en på det tidspunkt meget ung Ole Bornedal var vores redaktør, og den styrende kraft i det. Og det sagde jeg ja tak til, at komme med på nogle flere efter den. Og så stod jeg ligesom pludselig med noget fast løn, og der havde jeg muligheden for at sige, skal jeg fortsætte på jura? Skal jeg blive ved med at arbejde for det advokatkontor, som jeg arbejdede for? For jeg havde arbejdet på kammeradvokaten, ja, kammeradvokaturen, statens advokat i civil søgsmål, havde jeg arbejdet for i 2 år, eller næsten 3 år på det tidspunkt, hvilket var meget inspirerende og spændende for mig at arbejde. Og nu skulle jeg så træffe valget.
Og der havde du så modet?
Der havde jeg modet på det tidspunkt, og det tror jeg måske også, hvis jeg nu havde stået med en frygtelig masse unger og fast ejendom og alt muligt, hvor man pludselig tænkte, jeg har fandme brug for sikkerhed her, så nej. Men jeg var jo stadigvæk studerende.
Ja.
Jeg havde bare mig selv og en lejlighed, og hvis jeg var crashet med det, så var jeg crashet med det, og så måtte jeg jo gøre noget andet. Så det var et godt tidspunkt, hvor der ikke er alt for meget at miste. Og så tog jeg springet, og det gik jo heldigvis godt, og jeg har aldrig vendt mig tilbage siden, men jeg følte mig meget modig, da jeg gik op til personalechefen på kammeradvokaturen på det tidspunkt, og sagde op, simpelthen, og sagde, at nu havde jeg fået et fast arbejde, hvor jeg skulle skrive tekster, og det var jo helt besynderligt for en, der sad og styrede et stort advokatkontors ansatte, var sådan, skrive tekster, undskyld
hvad for
mig,
nogle tekster?
Her kører vi kæmpe sager på statens vegne, og du vil hellere skrive nogle tekster, Gud fader, altså. Men jeg sagde pænt farvel, og så søgte jeg ind i den verden, som jo dybest set var en afart af det, som min familie har lavet i 300 år, og blev bare en i flokken.
Der er ikke noget givende ved ligesom at træde i nogle større fodspor på den måde?
Jo, altså meget apropos de der fodspor, så gjorde vores forældre rigtig meget ud af at sige, I skal ikke blive præcis det samme som os. Lad være med det.
Okay.
Det gjorde vores far meget ud af. Lad være med at blive skuespiller, eller lad være med at blive instruktør, præcis ligesom mig. Fordi han havde været meget succesfuld, og ja, det var vores mor også, som både som skuespiller og instruktør. Og de var måske bange, som man altid kan være for sit barns vegne, at man tænker, der vil være for mange sammenligninger. Der vil være nogen, der siger, at hans far var sgu bedre. Altså, talentet er sgu ikke ramt helt ned igennem stammen her. Men så derfor sagde de, hvis I kan finde på noget lidt andet at lave, end det vi laver, men stadigvæk inden for noget af det samme, så vil det måske være det bedste. Pas på med bare at lave præcis det samme. Og sjovt nok, så var det slet ikke noget valg, fordi hverken James og jeg havde forestillet os at blive skuespillere. Jeg var allerede så godt i gang med det der tekst, halløj, at skrive alle mulige forskellige formater. Og James var fuldt inde i musikken, og skrev jo også klassisk musik på det tidspunkt. Han debuterede med en opera, da han var, tror jeg, 3-24 eller sådan noget. Ikke? Så han skrev jo klassisk musik, klassisk kompositionsmusik, og så også mere og mere teatermusik og underholdningsmusik. Og jeg skrev tekster, og har jo faktisk ikke nogen formel uddannelse inden for det, som er blevet min karriere.
Nej, det er jo rigtigt, det er. Det er jo en lille smule autodidakt, så at sige.
Fuldstændig.
I henhold til det fænomen. Ja. Og det har ikke generet dig, eller på anden vis?
Det har ikke generet mig. Altså, på det tidspunkt var filmskolens manuskriptforfatteruddannelse sådan kun lige startet.
Okay, ja.
Men selvfølgelig kunne jeg have søgt ind der, men jeg havde jo arbejde. Altså, jeg arbejdede og skulle sådan set forsørge mig selv ved at skrive. Og det betød nok også, at jeg sagde ja til alle mulige forskellige genrer. Og det har været meget dannende for mig. Det ene øjeblik, så skrev jeg noget teater, så oversatte jeg en forestilling, så oversatte jeg en musical, så skrev jeg en musical sammen med min bror, så skrev jeg tv-dramatik, så skrev jeg et skuespil. Jeg lavede ligesom alt, der havde med drama at gøre i alle de medier, der nu kan udbrede drama, om det er teater, eller musikteater, eller det er tv-drama, eller revy, eller film, altså hvad som helst. Jeg skrev det hele, og i begyndelsen, så jeg skulle overleve, så jeg sagde ja til hvad som helst, så jeg har også trådt mine barnesko inden for genre, som ikke er sådan specielt glorværdige, altså sidder og skrevet mærkelige mellemtekster til ret lamme, dårlige underholdningsprogrammer. Simpelthen bare, fordi der skal skrives nogle tekster her.
Ja.
Ud af, og det er jo simpelthen bare, det er jo sådan noget bread and butter arbejde for den arbejdende tekstforfatter, der skal overleve. Og sådan var det også i de der tidlige år, og jeg lavede ligesom det hele. Og det tror jeg har været ret dannende, fordi jeg har jo lært mange genrer at kende på den måde, og også lært min egen værktøjskasse at kende, fordi jeg har sgu selv lavet den.
Altså. Ja.
Og så begyndte jeg at skrive, kan man sige, med på den bølge af dansk tv-drama, der blev indledt med Taxa. Altså. Og det er jo frygtelig mange år siden, men mange kan nok stadigvæk godt huske serien, som jo ligesom på en eller anden måde indvarslede en ny tid for dansk tv-drama, som måske nok havde været før det, lidt tendentiøst, politiserende, og nogle tv-anmeldere mente i hvert fald nok også, at det havde været lidt kedeligt, altså ikke særlig underholdende, og i hvert fald meget, meget skiftende i kvaliteten.
Mm-hmm.
Selvfølgelig har vi haft kæmpe fyrtårne som Panduro, som skrev store både krimi- og tv-spil og sådan noget, og der har der været fremragende ting, men det var fyrtårne, og så var der indimellem meget, meget langt ned til det næste, der kom. Så, men Taxa blev ligesom en del af det første, jeg skrev, og hvor jeg var i princippet i arbejde og under uddannelse på samme tid. Fordi jeg fik jo sådan set en lærermester i Stig Thorsbo,
okay.
Som jo har skrevet enormt mange store, kæmpemæssige dramaer med voldsom succes herhjemme. Ja, både Taxa, men også Krøniken og nu Badehotellet. Så meget, meget succesfuld serie til et stort, bredt publikum. Og jeg ved, at Stig og hans bror Peter, de havde arbejdet sammen med Balling. Og de var heller ikke uddannet altså inden for det. De lærte sig det også. Og det var sådan en learning by doing. Det var mesterlærer i ordets fineste, reneste betydning. Hvor man ligesom er sammen med nogen, der kan det. Og de har lært det af nogen, der kunne det før dem. Og de har lært det af nogen, der kunne det før dem.
Hvad er det for nogle ting, som du tog med fra det arbejde med ham?
Jamen det var, altså jeg arbejdede jo som det, man stadigvæk i dag kalder episodeforfatter,
ja.
Og han var jo så hovedforfatter. Og det er jo hovedforfatterens ansvar at skabe kontinuitet og dybest set tegne hele serien. Alle kreative beslutninger træffes af hovedforfatteren på en stor tv-serie. Sådan har det et system, der har udviklet sig, som vi på en eller anden måde annekterede fra USA. Man begyndte at studere amerikanerne, fordi de var gode til det. De lavede store internationale succeser, og vi diskuterede meget herhjemme, og sikkert også i de andre nordiske lande, hvad fanden er det, de kan i
ja.
USA? Hvad fanden er det, de kan? Hvordan kan de blive ved med at ramme den? Hvordan kan de blive ved med at lave den her ret høje kvalitet gennemgående? Og så sendte DR nogle folk til USA og studerede nogle af de store serier, og de kom hjem og begyndte at tale om one man, one vision, eller one woman, one vision. Altså, at der skulle være en hovedkraft bag sådan en fortælling, som alt skulle passere igennem. At man ligesom udviklede en auteur-tradition, som kan minde om den, man har på instruktørsiden inden for spillefilm. Og inden for tv-serier, jamen, så blev hovedforfatteren den samlende kreative kraft, som alt skulle passere igennem, så længe det havde kreativ indflydelse på tv-serien, så var det hendes eller hans ansvar, og arbejdede, hovedfatteren arbejder så meget, meget tæt sammen med seriens producent, og de udgør ligesom den duo, som er kreativ og administrativ, som styrer sådan en stor tv-serie. Og hele det system blev ligesom, kan man sige, annekteret, udviklet, fik sine egne variationer på Danmarks Radio, og den udvikling var jeg så en del af, først som episodeforfatter, og så fik jeg et tilbud om at skrive min egen serie efter Taxa, og det var så den serie, der endte med at blive Nicolaj og Julie, og som min kære gode kollega nu her i Sam Productions, ja. Søren Sveistrup, fantastisk forfatter, overtog og gjorde til sin egen og gjorde til en kæmpestor international succes. Så det er jo virkelig, virkelig blev hans serie. Og vi mødtes som helt unge, uprøvede forfattere i sofaen ude i redaktionslokalet på Taxa og trådte, kan man sige, vores indledende drama-barnesko sammen. Og derfor er det jo meget herligt, at vi i dag driver selskab sammen, ja. og laver vores egne ting og producerer dem selv.
Og simpelthen er blevet voksne der.
Og er blevet voksne igennem den her proces, og ja. Nu arbejder tæt sammen med vores tredje partner og CEO i selskabet, Metaforlager.
Okay, ja. En del af det, som du ligesom har været med til, det er jo at ligesom sætte ord på dem, vi er, om man vil, igennem dine serier. Har du haft en særlig vision med nogle af de stykker, eller nogle af de tv-serier, eller på anden vis, som du har måttet lave? Har der været en særlig vision med det? Er noget, du gerne vil fortælle folk?
Ja, det er der bestemt. Altså man kan sige, det udviklede sig jo fra det, vi lige har siddet og talt om, nemlig den første tv-serie, rigtige tv-serie, jeg var med til at lave, Taxa.
Ja.
Og der var det helt klart en, hvad man kalder det, en public service, et public service mål for Danmarks Radio, at man også skulle fortælle danskernes historie.
Mm-hmm.
Man skulle fortælle om vores egen identitet som folk, som nation, som samfund, og det skulle være relevant tv for nutidens danskere. Og det vil sige, det skulle også være sådan identitetsskabende, identitetsdiskuterende drama. Og det tror jeg, vi havde meget for øje. Vi var selvfølgelig også nede i det bare at fortælle en spændende historie, en medrivende fortælling. Men når man skulle skabe sådan et univers, så kiggede man jo også på, hvad er det, der får Danmark til at hænge sammen? Hvad er vi for en nation? Hvordan skal vi lave vores karaktergalleri? Og det blev, der var der da helt klart også noget, hvad vil du kalde det, dramaturgisk idealisme til stede.
Ja.
Også et ønske fra en tv-station, som jo er, skal vi huske på, finansieret af vores allesammens skattekroner. Og det vil sige, der er det nok rigtigt at holde den idealistiske fane højt og sige, her vil vi gerne fortælle noget lidt mere end bare ren underholdning med vores historier. Vi vil gerne fortælle om vores identitet som folk, om den tid, vi lever i nu. Nogle gange med et historisk tilbageblik, men altid med stor fokus på, hvem er vi? Hvem er vi som folk? Hvem er vi som samfund? Og det handlede Taxa om. Og det er klart, at da jeg i sin tid blev spurgt, om jeg ville lave en ny serie, som så endte med at blive Nicolaj og Julie, jamen så var det også for at sige, hvad er min generation? Dengang var jeg lige omkring 30, og det endte jo så med at være en serie, som sagt Søren Sveistrup gjorde til en fantastisk stor international succes.
Ja.
Men vi diskuterede der meget, hvem er vi? Hvem er vores generation? Hvad er det, der er vores prioriteter i livet? Hvad er det, vi ønsker? Hvad er det, vi ønsker for os selv, for vores børn, for den omverden, der omgiver os? Og det blev til igen en identitetsfortælling, nu bare med humor og kærlighed på førersædet. Ikke? Ja. Og efterfølgende vil jeg så sige, da jeg kom tilbage til Danmarks Radio, efter at have været på TV2 en del år, og lavede Borgen, jamen Borgen er jo indbegrebet af public service. Fordi den ønsker jo at fortælle om vores politiske liv, fortælle om magten, ja. Fortælle om det danske samfund, ud fra de styrende mekanismer, der er i vores parlamentariske system, hvordan mennesker er drevet af magten, og hvordan det enkelte menneske bliver påvirket af magten, og magten bliver påvirket af de mennesker, der sidder med den.
Har du set det som oplysende? Altså...
Jamen helt klart, ja. Altså, men igen, ikke bare med sådan en, i hvert fald ikke med en politisk motiveret oplysning til borgerne om samfundet, nej. Men det er helt klart, at da jeg begyndte at få fokus på min fortælling i Borgen, der tror jeg, jeg havde på et tidspunkt sådan et slogan, som vi i hvert fald sagde til os selv. Ja. Det endte ikke med at blive præmissen for serien, men det var sådan lidt noget, jeg gik og sagde på gangene derude. Gør sofavælgere til samfundsborgere. Altså, at vi gerne ville animere en politisk interesse hos dem, der ja. Så Borgen. Og det var nok også for på en eller anden måde at gå og psyke os selv, som om vi var et sportshold, fordi... Det vi skulle prøve, det var sgu ikke rigtig blevet prøvet før i Danmark. Altså det der med at lave en serie, der dybest set vil underholde folk med politik.
Ja, og mange mennesker er jo ikke interesseret i politik.
Præcis. Altså, så derfor så vil vi gerne, om ikke andet, anspore en politisk interesse, ja. Nysgerrighed hos vores publikum. Og på den måde også fortælle om Danmark og vores institutioner og hvordan vores demokrati arbejder og fungerer. Så man kan sige, der var der absolut et public service sigte, men det skal jo altid opvejes mod den rene underholdningsværdi, som der også skal være til stede. Det nytter ikke noget, at man skriver sådan noget, som om man var en lektor i forvaltningsret, som sådan lige skal fortælle folk lidt om nogle samfundsinstitutioner, og hvordan vi egentlig gør ude i kommunerne.
Og der tænker vi sammen.
Der tror jeg nok, man ville sikkert falde i søvn, mens rulleteksterne kørte, eller de indledende credits kørte. Ikke? Altså, så det vil ikke gå. Det er klart, at det skal jo skrives på dramas betingelser, og dramas betingelser er jo, at det er et karakterbåren drama, hvor karaktererne styrer alt, hvor karaktererne er det, vi søger identitet i, og identifikationen er fuldkommen afgørende i sådan et stort tv-drama. Og hvis ikke vi elsker vores karakterer, hvis ikke vi interesserer os for dem, så kan det være fuldkommen ligegyldigt, hvad de laver. Altså, så det vil sige, det startede sådan en serie som Borgen, og alt, hvad jeg har beskæftiget mig med inden for drama, starter med karaktererne, starter med at skabe nogle karakterer, som har en anden universel menneskelighed eller et problem, som er så markant, at vi ikke kan lade være med at føle noget for dem, og det er altid sindssygt svært og vanvittigt, hver eneste gang, fordi nu tror man, at man kan det, og næste gang, man sidder der og prøver at gøre det igen, så er man fuldstændig lige så usikker, som første gang, man tænker, er jeg i gang med at lave noget, som overhovedet vil interessere nogle mennesker? Ja. Altså, og det tror jeg er en god usikkerhed. Jeg tror, det er en inspirerende usikkerhed at tænke sådan, du skal jo også, du skal have en enorm selvtillid, men du skal også have den gave, det er indimellem at tillade sig at tvivle kvalificeret. Det er helt sådan det der med, at tvivlen skal være kvalificeret.
Hvordan vil du definere det, at tvivlen skal være kvalificeret?
Ja, men det vil sige, at du skal nok målrette din, altså du skal målrette din tvivl. Hvis din tvivl bliver sådan til en generel usikkerhed på ja. Hele projektets lødighed, så kan det være farligt. Men hvis det er sådan noget, hvor du er villig går i clinch med dine medforfattere og ligesom siger, okay, er det her problem interessant nok? Er vi i gang med at fortælle noget her, som virkelig vil have relevans for et stort publikum, eller har vi forvildet os selv ind i en lille sidegade, hvor vi ikke rigtig hører hjemme? Og der bliver jo sådan noget som en fortællings generelle præmis, altså den, hvad kan man sige, ledesætning, som du ender ved. Når du har fået defineret, når du har fået fokuseret din historie, så er du typisk i stand til at formulere det, som amerikanerne også kalder the controlling idea, altså mm-hmm. den idé, som ligesom binder værket sammen. Og når du har den, og den er præcis nok, så kan den også hjælpe dig som en form for dramaturgisk kompas, hvor du altså, når du er langt inde i fortællingen, så pludselig er det meget godt lige at kigge ned og sige, går vi stadigvæk nord, nord og øst her, for det havde vi egentlig aftalt. Altså det er sgu, det er retningen for den her fortælling. Ja. Og hvis vi pludselig er på vej ind i et sted hen, hvor solen ikke ligger bag os sidst på eftermiddagen, så er der et problem. så sådan er det.
Jeg synes, nogle af de her ting, som du i tale sætter, ligesom er, at du har været med til at udvide nogle menneskers udsyn her i Hellerum til Borgen, så er det i forhold måske til politik, til magtstrukturer, men også til nogle almindelige menneskelige egenskaber hos karaktererne, der måske samtidig er nuanceret, og der er ikke bare en, der er god, og en, der er ond, og hvad end. Men hvordan har du selv ligesom opfordret til at udvide dit udsyn? Hvordan gør du selv det? Eller er det noget, du prøver på?
Ja, altså absolut. Altså, jeg prøver da virkelig at udfordre min fortælling, og heldigvis er jeg herinde nu på vores eget produktionsselskab omgivet med utrolig dygtige medarbejdere, kolleger, nære kolleger, som også sørger for hele tiden at udfordre din fortælling. Altså spørg ind til den. Man skal huske, at mit arbejde, og sådan er det altså med dramatik, det bliver til i kritik. Det bliver simpelthen til i et kritisk rum. Og det skal man vide.
Der skal være nogen, der udfordrer dig simpelthen, eller udfordrer idéerne.
Ja, men det er også ligesom, det er ligesom blevet den strukturelle form, man arbejder med. Altså det er jo dybest set sådan, at når jeg endelig har fået fokuseret min fortælling, og jeg er i stand til at skrive det første manuskript, ja. Når jeg har gjort det og afleveret det, så vil det blive lammetævet fra alle sider. Og det er naturen af det. Og jeg tror i al beskedenhed, at sådan har det været for rigtig mange forfattere, også sådan tilbage i tiden. Altså, jeg kunne forestille mig, at der altid er blevet spurgt ind fra skuespillernes side, fra instruktørens side, fra producentens side, fra alle, der har med det at gøre, og på et tidspunkt møder dit værk jo også professionaliseret kritik i form af anmeldere osv. Altså, og i dag, hvor vi med sociale medier anmelder alt, altså vi kan ikke gå igennem Rema nærmest, uden at modtage en mail bagefter. Hvordan var din oplevelse af Rema i dag? Altså, vi kan ikke få udleveret en pakke, uden sådan, det betyder meget for os at bring, for at vide hvordan var det at modtage den pakke,
man siger, undskyld
mig, jeg åbnede døren for en person, der stod derude og sagde, her en pakke, så lukkede jeg døren igen. Altså, hvor stor var den oplevelse, tror I selv? Altså, fuldstændig latterligt. Nå, men det er meget interessant.
Er meget
altså, så man kan bare sige, at anmelderi er blevet en del af hele vores, kan man sige, kommercielle kultur i dag,
ja.
Og det er i den grad en del af det at skrive og skrive tv-drama, skrive film osv. osv. Du møder enormt mange holdninger til dit værk. Hvis du gerne vil være fri for det, så skal du arbejde som romanforfatter. Digter. Du vil stadigvæk have en redaktør, som vil have nogle meninger, men det er ikke noget, der bliver til nødvendigvis i et enormt kritisk rum, hvor rigtig mange mennesker får indflydelse på dit arbejde. Sådan er det at lave dramatik, og det synes jeg jo er det vidunderlige i det, at vi er flere om det. Jeg er enormt privilegeret, jeg får lov til at skrive manuskriptet, men det er meget vigtigt at huske, at i princippet det værk, om du vil, som jeg leverer, altså helt reelt, det produkt, jeg leverer, det er jo sådan set nogle sider. Det er nogle sider med nogle bogstaver på. Det er et manuskript til Borgen, eller Herrens Veje, eller Ragnarok, eller hvilken som helst serie,
ja.
Som nogle mennesker, skuespillere, instruktører, scenografer, producenter, læser, forholder sig til. Men det er jo ikke færdigt, når jeg afleverer det.
Nej.
Hvornår er det, jeg deltager i, færdigt? Når du har oplevet det som seer. Og der er jo en lang proces foran, når jeg har afleveret mit manus, så skal det først passere igennem en masse skuespillere og instruktører, og så skal det optages. Der vil det i forvejen ændre sig, fordi,
ja.
Fordi skuespillerne siger det ikke lige, som du havde tænkt dig, og det er godt, de ikke gør det, fordi de er jo selv skabende kunstnere, de fortolker dine ord, og der er nogle steder, hvor du godt kunne tænke dig, at det havde måske den tone, den varme, den glød, den humor, den ironi, så giver de det pludselig noget andet. Og pludselig oplever du, at din historie bliver større, at den kunne fortælle noget andet også, at der er nogle menneskelige sandheder, som du ikke lige havde set, som de lægger til. Så kommer det ind i et klipperum, der bliver det klippet sønder sammen og ændrer måske fuldstændig struktur igen i
det
hænderne
på en... Det har du godt med, eller, for der tror jeg, nogle forfattere måske er lidt mere nidkager omkring det, de nogle gange har skrevet, så sådan burde det have været? Eller
ja, ja, men det, og det er klart, man kan da godt have en følelse af, at min idé var bedre end det her, og nu er det ændret sig fuldstændigt. Men så må man jo brokke sig. Forhåbentlig kan man blive en del af et team, hvor det bedste argument, det stærkeste argument for fortællingens endelige form, altid er det, der vinder. Ja. Men faktum er i hvert fald, at vi er rigtig mange, der laver det her. Når jeg måske modtager en fin pris for en eller anden serie, så står der jo 300 mennesker, som du bare ikke kan se omkring mig, hvis det er mig, der går op og modtager den, som i princippet har fuldstændig lige så meget andel af den serie, pris eller hædersbevisning eller god anmeldelse, eller hvad fanden det måtte være, som jeg har, altså, fordi vi er virkelig mange, der laver det her sammen. Og har man lyst til sit fuldstændig eget ego-projekt, så skal man nok hellere til en vis grad skrive romaner. Hvis man ikke rigtig kan holde ud som kreativt individ, at altid at blive kritiseret, altid at få dine ting diskuteret nogle gange til endeløshed, hudløshed, så skal du nok ikke vælge at blive manuskriptforfatter, fordi så vil det altid være op at pakke. Så vil det altid være en frustration at tage på arbejde, fordi nej, nu skal jeg ind og have tæsk igen i dag.
Der er altså, nogle andre mennesker, der har simpelthen mening til det, du har skrevet her.
Mening har, ja, præcis. Ja. Og det
måske
vil sige,
kan man løfte til noget større sammen.
Præcis, og så derfor vil jeg sige, altså hård, men målrettet, kreativ, frugtbar kritik er en gave.
Ja.
Destruktiv kritik, det kan du lige så godt se bort fra, som ikke vil værket noget godt, som ikke fører noget med sig andet end at kritisere, den kan du ikke rigtig bruge. Men kritik, der udfordrer dit værk, udfordrer det du har skrevet, og måske gør, at du skriver det anderledes, fordi mit værk eller mit manus er jo ikke færdigt, når jeg har afleveret det første gang. Jeg skriver det jo igennem 5, 6, 7 gange. Så der er nogen, der tror, sådan, at man lever som forfatter, også manuskriptforfatter og dramatiker, i sådan et spændende elfenbenstårn, hvor man en gang imellem, så kommer der sådan en muse, en guddommelig tanke ned til en, og så sætter man sig og starter fra øverste venstre hjørne, og skriver, at man er færdig 120 sider længere henne, og så har man bare afleveret et manus, og det er bare perfekt. Der er ikke noget, der skal laves om, og nu skal det bare give til nogle pissegode skuespillere og en fantastisk instruktør, men det er egentlig også lige meget, fordi det er gyldent, det de siger fra start til slutning, og det bliver klippet fuldstændig, som det står i manus, og det slutter, og det bliver bare en kæmpe succes. Sådan er det ikke. Sådan tror jeg aldrig nogensinde, det har været. Og det kan godt være, at der en gang imellem kommer en Mozart-manuskriptforfatter, men det er i hvert fald ikke mig.
Altså, tiden flyver afsted her, Adam. Og jeg havde et punkt på agendaen, som egentlig er nyt. Noget, jeg vil kalde for dagens værk.
Dagens værk.
Dagens værk, simpelthen. Og jeg har læst noget, jeg læser på CBS almindeligvis, men jeg har læst noget filosofi af en kvindelig filosof, der hedder Iris Murdoch,
ja,
som har udtalt eller skrevet, hun har skrevet det, at kærlighed er den ekstremt vanskelige erkendelse, at noget andet end en selv er virkeligt. Og det er altså ikke valget, men det er opmærksomheden, der i Murdochs filosofi er i centrum. Det er simpelthen måske også lidt en kritik af hele eksistentialismen og af Sartre, der er portrætteret af livet af en række valg, som man selv har meget, meget magt til, ligesom at er blevet udstyret med. Individet har meget magt til at give mening til disse valg.
Mm.
Og Sartre sagde også, at eksistensen går forud for essensen, at det ligesom er valget og handlingen, der definerer livet og ikke den anden vej rundt. Nå. Men der skriver Murdoch altså, at kærligheden er en ekstremt vanskelig erkendelse, at noget andet end en selv er virkeligt, og altså at man skal rette opmærksomheden mod noget andet end en selv, og lade sig give hen, måske simpelthen blive lidt væk fra en selv. Det er som det, der er det afgørende, og måske acceptere, at noget andet er ægte og virkeligt. Har du i dit liv været god til ligesom at give dig hen også til et andet menneske, at ligesom være sårbar eller på anden vis ikke forsøgt ligesom at kontrollere, eller så skulle det også være på en bestemt måde, og hvis ikke det var det, men ligesom acceptere, at vedkommende var, som vedkommende var?
Altså, jeg vil sige, vi lever jo i hvert fald i en ekstremt sådan accelererende individkultur.
Ja, præcis.
Hvor individet nogle gange, og jeget får lov til at fylde ekstremt meget. Så jeg synes jo selvfølgelig, Murdochs betragtning er vældig interessant. Og i forhold til det, jeg laver som kan man sige, manuskriptforfatter, ja, så er det også interessant at kigge på Sartre som et liv, der består af valg. Fordi det er klart, at når vi sidder i forfatterrummet, som vi jo sidder i nu, jamen så træffer vi valg på vegne af vores karakterer hele tiden, og historien opstår i valget. Men jeg synes jo, noget af det mest fascinerende er, både når man skaber en historie, men også selvfølgelig i livet, når valget nogle gange bliver truffet for en, fordi en kærlighed, en interesse, en lidenskab er så stærk, at man simpelthen ikke føler, at ens frie vilje bliver udfordret.
Okay.
Og det gør den jo, og det gør den jo selvfølgelig også i relation til nær familie, børn, mennesker, man elsker meget højt, der kræver det jo indimellem, der bliver valget truffet for en. Altså. Men det er helt klart, at jeg jo også er et menneske, der har levet et liv, hvor jeg på samme måde som mine forældre har været meget optaget af mit arbejde.
Ja.
Og det er jo, kan man sige, nok et sartrisk valg, at man lader sig opfylde af det valg, fordi man ønsker noget meget, uden nødvendigvis helt at se, hvilke omkostninger det har.
Har der været nogle omkostninger, der ligesom...
Jamen, det har
altså retroperspektiv.
Jamen, det har der naturligvis været, og det er klart, at det... jeg tror aldrig... Det er nok den mest fremherskende historie, hvis man kigger på... Man plejer altså at sige, at ens forfatter-DNA, der trækker du altså noget af din personlighed ind i det, ja, du skriver. Og vældig meget af det, jeg skriver, handler om, hvor langt folk vil gå for et eller andet professionelt mål.
Mm.
Og det handler meget ofte om store livsvalg mellem et professionelt liv og et privatliv. Det drejer sig meget ofte om den der work-life balance, og bestemt er mange af de hovedkarakterer, jeg skriver om, eller karakterer i det hele taget, ikke nødvendigvis vanvittigt gode til det valg. Det kan godt være, at de er sindssygt dygtige til deres professionelle arena, men det er klart, at omkostningerne er der også i den private, fordi der er ligesom så og så mange timer, du har så og så meget energi som menneske, og hvis du lægger den alt for meget et sted, så vil der være nogen, der vil kunne mærke, at der ikke er det overskud, ikke er den energi til dem, som de kunne have ønsket. Og det tror jeg alle, der er så lidenskabeligt forbundne med et professionelt liv, som jeg har været, vil opleve fra tid til anden i deres liv. Og det er en kæmpe udfordring. Også når du på en eller anden måde, som jeg jo også altid har skulle, skabe dine egne projekter.
Ja.
At du ikke bare går på arbejde og ligesom for at vide, hvad du skal.
Nej, og laver
Men laver noget, som man laver fra 9 til 5, og så går man hjem igen, og ja, arbejdet eksisterer ligesom sådan uden for dig også. Men det meste af mit liv har jeg jo levet med, at alle historier og alle projekter skal derfor komme fra mig. Jeg skal hele tiden skabe det næste, som jeg kan arbejde med, fordi jeg går ikke bare på arbejde.
Hvordan har det pres egentlig været? Jeg ved ikke, om du ser det som et pres, men det er jo også noget, der så fylder meget i ens tanker, kan man sige.
Jamen det
næste projekt, man går
det, over. Det gør det, og jeg vil sige, det er nok kommet relativt sent, at hvor jeg selvfølgelig nok også er blevet så relativt privilegeret, at jeg kunne sige mere nej til opgaver, og også ligesom bare måtte se i øjnene, at det har jeg ikke tid til længere, eller det der har jeg ikke, det her kan jeg se, at jeg ikke vil få den fornødne tid til, så det må jeg hellere sige nej til, og så videre, og begynde at prioritere lidt anderledes. Men jeg tror altid, fordi jeg elsker mit arbejde, så det vil altid være en udfordring. Det kan ikke være anderledes, tror jeg. Også hvis man er så passioneret omkring det. Det er svært, og nogle gange, i perioder, kan det være svært at få det til at passe ind i et i et almindeligt liv, om jeg så må sige, hvor der skal afses lige meget tid til alle mulige andre ting, som også er vigtige i livet. Ikke? Der kan man nogle gange, så må man leve lidt anderledes. Altså, og det har jeg vendet mig til, og jeg tror også, folk omkring mig er klar over, at det er nok sådan, det er.
Okay, ja. Tror du, at alle ligesom har været indstillet på det hele vejen igennem, at du måske aldrig blev håndboldtræner for din piges håndboldhold? Eller?
Jeg vil sige, jeg tror, at dem, der er nære omkring mig, sikkert har oplevet, hvad jeg også selv oplevede, og hvad min bror oplevede omkring vores forældre. Ja. At det er at tilvalg og fravalg, for nu at blive i den sartreske terminologi. Og det er klart, at der er nogle gange, hvor prioriteringerne kan være skarpe, og det kan godt være sårende. Altså, til gengæld har jeg prøvet at få en forståelse for, at det jeg oplevede som barn, også når jeg jagtog mine forældre, var jo også at jagtage nogle forældre, som elskede det, de lavede. Og det tror jeg er en meget stor gave også. Altså, det har helt klart betydet nogle svigt, eller i hvert fald, det har helt klart betydet, at man måske i perioder så sine forældre mindre, end man havde lyst til. Men til gengæld var man også sammen med nogle mennesker, der var meget glade og meget optaget af noget, som virkelig betød meget for dem. Ja. Og jeg tror, at det at opleve nogle forældre, som er nedslidte, som ikke bryder sig om deres arbejde, som kommer vrede, på en eller anden måde ødelagte hjem, ja, i en længere periode, det oplevede vi nok meget mindre i vores barndomshjem, fordi der var en stor passion omkring det, man nu skulle, og det, man nu skulle, og det, man nu skulle. Og det kunne så godt betyde, at man i perioder ikke så dem så meget, men man så dem som regel ret glade og passionerede omkring det, de foretog sig. Og det har også en værdi, at man kan se, at det gør mine forældre rigtig glade, det de laver. Ellers tror jeg heller aldrig, at jeg personligt, eller hverken min bror eller jeg, havde haft grund til at søge ind i det samme arbejde som dem. Altså havde man tænkt, jeg skal bare væk fra det der. Det er bare det værste nogensinde, og det har bare bragt ulykke, jeg har ingen interesse i overhovedet at arbejde med teater og film og tv, for det gjorde mine forældre rigtig kede af det. Det kan jeg i hvert fald skrive under på, det gjorde det ikke. Det gav dem vældig meget, og det gjorde så også, at de en gang imellem gav sig måske for meget til det, og det har jeg sikkert selv gjort mig skyld i. Men jeg håber også, at jeg har vist mine unger, at det også er et liv og noget, som er meget spændende at arbejde med, og som i hvert fald har givet stor glæde.
Ja, det at blive opslugt af noget simpelthen er jo en fuldstændig fantastisk gave, ja, egentlig, at lade sig rive med.
Præcis.
Af en interesse og en passion. Er det svært at sige til sine børn, at du ved, det hører man måske ofte ud, man skal finde noget, som man ligesom brænder for, man skal finde noget, der er, men som man har en passion for. Det er jo ikke alle mennesker, der måske har en passion for.
Nej, præcis. Jeg tror, man skal være meget, meget varsom med at sige til sine børn, hvad de skal søge indenfor. Mm. Altså, det prøver jeg virkelig at holde mig fra. Jeg håber også, når mine unger skal se tilbage på, hvad jeg har sagt og hvad jeg ikke har sagt omkring deres professionelle valg og sådan noget, at jeg ikke har været en forælder, som på en eller anden måde har influeret deres valg med nogle forkerte prioriteter, og med mine egne prioriteter, ikke mindst. Altså, fordi det tror jeg er farligt. Det er ikke, at det her arbejde, jeg laver, er ikke et arbejde for alle, og det er fint. Altså, og jeg ser også op til nogle mennesker på nogle helt andre professionsområder, som, hvor jeg kan se, at det er et arbejde, jeg virkelig er imponeret over, men jeg vil aldrig kunne det. Der må vi søge vores egen lykke og finde ud af, hvad der er rigtigt for os. Og jeg har kæmpe respekt for også, at mange unge vælger at prioritere, at der også skal være tid til refleksion, at der skal være tid til, altså i hvert fald kan jeg mærke, at der er unge, som ikke bare vil lade sig spænde for det der hamsterhjul, som måske tidligere generationer har sagt, du skal bare ind og løbe hurtigt, og så skal det nok gå osv. Selvom at det jo ikke, kan man sige, der mangler ikke opfordringer, hverken fra samfundet eller det politiske livs side, til at du bare skal færdiggøre din studie så hurtigt som muligt, og, fordi så skal du ud og blive en god, produktiv samfundsborger, som får hjulene til at dreje rundt i Danmark, for der bliver flere og flere gamle, og hvordan fanden skal vi få råd til det?
Præcis, meget noget med arbejde.
Ja, præcis. Ikke? Ja. Så jeg vil sige, jeg er glad, når jeg ser, at der også er helt unge, som også prioriterer at trække vejret, at finde noget dybde og noget meningsfuldhed i deres liv, og ikke bare sådan går ind i hamsterhjulet, fordi det var det, vi andre sagde, de skulle.
Her på falderæbet, Adam, hvis du har et godt livsråd til dit eget 25-årige jeg, eller måske til min generation, sådan som vi taler om det her, hvad skulle så være?
Jeg hørte engang et interview med den ældgamle, på det tidspunkt, Karen Blixen,
ja.
Som sagde courage på sin egen fantastiske måde. Og jeg tror, noget af det allervigtigste, man overhovedet kan være, er modig. Der er så, og det er også nogle gange noget, man må tillære sig at være. Og det skal nok gå. Det skal nok gå. Jeg har noget ukuelig optimisme i mig, som har gjort meget for mig. Det er nok også en del af mit DNA, som jeg ikke ved nødvendigvis, hvor lige kommer fra. Men det har i hvert fald ført mig igennem mange ting, hvor jeg tænkte, at det her kunne da gå frygtelig galt, men der var en anden grundlæggende optimisme. Og det at være modig, der er så meget angst i dag. Der er så mange unge mennesker, der er fuldstændig lagt ned af angst i deres liv. Og jeg synes, det er så frygtelig synd for dem. Og hvis man på nogen måde kan gøre sit til, både alle os, der er lidt ældre, kan gøre vores til, at sætte lidt mod og lidt håb, fordi vi skal fandme klare det her. Det nytter ikke noget. Vi skal klare den. Og det skal nok gå. Så jeg vil sige, hvis man overhovedet kan mønstre noget mod, fordi angsten er dræbende, angsten holder dig tilbage for alle de vigtige livsvalg, og du ender med at være bange for det næste skridt, du tager. Og jeg ser også unge forfattere, som er så bange for at udkomme, og bange for at skrive det næste, de skal skrive, fordi tænk nu, hvis det ikke bliver en succes, tænk nu, hvis det ikke bliver en Oscar-vinder, tænk nu, hvis det ikke blev... Og der kan jeg sige, der var jeg selv et helt andet sted, som jeg fortalte om for noget tid siden,
ja.
At jeg skrev bare det næste, for det næste var en opgave, jeg skulle tjene nogle penge, og så skrev jeg det, og så skrev jeg det. Og jeg tænkte ikke så meget nødvendigvis over, at det alt sammen skulle være guld og fantastisk, og ændre alle menneskers liv, og skulle være sådan et kæmpemæssigt værk, der skulle forandre verden. Jeg skrev sgu bare, og jeg tror også, det er vigtigt, at man på en eller anden måde finder det, som forfatter, kreativ mod og lyst og optimisme, der hedder... Vi bliver også til på baggrund af nogle af de fejl, vi laver. Mm. Og mod er ikke bare at tage skridtet. Modet er jo også at være villig til at fejle det skridt, man tager. Og det tror jeg er noget af det vigtigste overhovedet, fordi ellers kommer vi ingen vegne, hvis vi ikke er modige nok til at fejle.
Lad os slutte af på den, Adam. En fantastisk opfordring. Det vil jeg meget, meget gerne tage ad notum.
Det var en fornøjelse.
Ja, tak fordi at jeg gerne måtte komme her på dit kontor og tale med dig.
Du er så velkommen.
Det var en fornøjelse. Også tak til dig, der lyttede med derude. Mit navn er som altid Kasper Andersen, overfor mig sad Adam Prise. Indtil vi høres ved igen, der må du have det rigtig godt.